Գլուխ 22-րդ. Հեղեղ. Անկախ ամրոցը գտնվում է Ատլանտյան օվկիանոսից 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եթե որևէ անակնկալ չպատահեր, Գլենարվանը և իր ուղեկիցները կարող էին հասնել Դունկանի հետ տեսակցության տեղը 4 օրից շուտ։ Բայց Գլենարվանը ոչ մի կերպ չէր հաշտվում առանց նավապետ Գրանտին նավ վերադառնալու մտքի հետ, արշավախմբի բոլոր հույսերի այդքան ողպալի խորտակումից հետո։ Այդ պատճառով էլ նա դանդաղում էր ճանապարհ ընկնելու հրաման տալ։ Այն ժամանակ մայորը իր վրա վերցրեց նախաձեռնությունը։ Նա կարգադրեց ձիերը թամբել, լրացնել պարենի պաշարը և տեղեկացավ ճանապարհի դրության մասին։ Շնորհիվ նրա ջանքերի, հետևյալ օրը, առավոտյան ժամը 8-ին, փոքրիկ ջոկատը արդեն գնում էր Սիերա Տանդիլի խոտավետ լանջով դեպի արևելք։ Ռոբերտի հետ կողք կողքի սլացող Գլենարվանը լուռ էր։ Նրա եռանդոտ և ուժեղ կանքը թույլ չէր տալիս հաշտվել անհաջողության հետ և զենքը ցած դնել։ Նրա սիրտը բաբախում էր հաճախակի, գլուխն այրվում։ Արշավի անհաջողությունից գազազած Պագանելը ամեն կերպ փոփոխում էր փաստաթղթերի բարրերը, որպեսի նոր ցուցմունք քաղի նրանցից։ Սովորաբար լրակյաց տալկավը տաուկային թողեց ճանապարհի ընդրությունը, երասանակը նրա վզին գցելով։ Հույսը երբեք չկորցնող մայորը իրեն առույգ էր զգում իբրև մի մարդ, որը չգիտեր ինչ ասել է վհատվել։ Թոմոստինը և երկու նավաստիները շատ էին վշտացել և անկեղծորեն ցավակցում էին Գլենարվանին։ Երբ վախկոտ ճագարը նրանց ձիերի առջևից կտրում էր ճանապարհը, սնոտիապաշտ շոտլանդացիները իրար էին նայում։ «Վատ նշան է», ասաց Վիլսոնը։ «Այո, լեռնային Շոտլանդիայում», պատասխանեց Մյուլրեդին։ «Ինչ որ Շոտլանդիայում լավ չէ և այստեղ», խրատական արտասանեց Վիլսոնը։ Կեսօրվա մոտ ճանապարհորդները իջան սարից և դուրս եկան մինչև ծովը տարածվող մի բլրոտ հարթություն։ Ամեն քայլափոխին պատահում էին գետակտերի և առուների, որոնք ոռոգում էին այդ բացառիկ պտղաբեր երկիրը։ Հողի մակերևույթը աստիճանաբար հարթանում էր, ինչպես օվկիանոսը փոթորկից հետո։ Վերջին բլուրները մնացին ետևում, խոտածածկ միատեսակ մարգագետինը տարածվում էր ամեն կողմ։ Ամբողջ ժամանակ հրաշալի եղանակ էր, բայց այդ օրը երկինքը մռայլվեց։ Վերջին շոկ օրերուն կուտակված ջրային գոլորշիների զանգվածը խիտ թուղթերով երկինք էր բարձրանում, որոնք սպառնում էին հորդանձրև տեղալ։ Ատլանտյան օվկիանոսի հարևանությունը և նրանցից փչող արևմտյան քամիները ավելի էին խոնավացնում մթնոլորտը։ Այդ երևում էր նույնիսկ պտղաբեր երկրում արտասովոր խոտի բարձրությամբ, արոտատեղիների մուգ կանաչով։ Սակայն այդ օրը ցածր կախված թուղթերը անձրև չտեղացին։ Հեշտությամբ 40 մղոն տարածություն կտրող ձիերը երեկոյան կանգ առան մի խոր ջրով լիքը բնական ահագին փոսի եզրին։ Չորս կողմը ոչ մի ծառ չկար։ Պոնչոները ճանապարհորդների համար փոխարինում էին վրանների և վերմակների։ Բոլորը քնեցին ցածր, սև թուղթերով պատած երկնքի տակ։ Բարեբախտաբար, այդ գիշեր բանը սպառնալիքից այն կողմը չանցավ։ Հետևյալ օրը, հարթավայրի ցածրանալու հետ միասին, ավելի նկատելի էր հողի տակի ջրերի առատությունը։ Ջուրը դուրս էր թափվում հողի բոլոր ծակոտիներից։ Շուտով ճանապարհին սկսեցին հանդիպել լայն բնական լճակներ, մի քանիսը արդեն խոր, մյուսները հազիվ ձևավորվող։ Քանի դեռ ճանապարհորդները ընթարվում էին բաց ջրամբարների պարզ տեսանելի սահմանների հետ, ամեն ինչ բարեհաջող էր։ Բայց բանը վատ տարածավ, երբ ամեն քայլափոխում հանդիպեցին տիղմով և խոտով ծածկված ջրի փոսերից պենտաններ, որոնք մոտիկից չէին տարբերվում շրջապատող հարթավայրից։ Այստեղ վտանգն ակնհայտ դարձավ միայն այն ժամանակ, երբ արդեն ուշ էր առաջն առնելը։ Այդ թակարդերը արդեն շատ կենդանի արարածների կյանք էին վտանգել։ Ջոկատից կես մղոն առաջացող Ռոբերտը քառատրոպ ետ դարձավ և գոռաց.
«Պարոն Պագանել, պարոն Պագանել, այնտեղ եղջյուրների մի ամբողջ անտառ կա»։
«Ինչ կա»,
հարցրեց գիտտականը.
«Դու այնտեղ եղջյուրների մի ամբողջ անտառ տեսար»։ «Այո, այո, առնվազն պուրակ»։
«Պուրակ»։
«Դու զառանցում ես, բարեկամ»,»
պատասխանեց Պագանելը ուսերը թոթվելով։
«Դե չէ, հավատացնում եմ ձեզ, որ ես ճիշտ եմ ասում. դուք ինքներդ շուտով կհամոզվեք դրանում. Այ քեզ արտակարգ երկիր. այստեղ եղջյուրներ են ցանում և նրանք սորենի պես աճում են. ես այդ սերմերից կուզենայի ունենալ»։
«Ծղան կարծես թե կատակ չի անում»,» ասաց մայորը։
«Հաստատ, պարոն Մակնապս, ես ճիշտ եմ ասում, դուք ինքներդ կտեսնեք»։
Իսկապես Ռոբերտը կատակ չէր անում։ Շուտով ճանապարհորդերը հասան մի դաշտ, որ տարածվում էր ինչքան աչքդ կտրի, և սփռված էր եղջյուրների ուղիղ շարքերով։ Դա եղջյուրների իսկական դեղաբույս էր։
«Տեսնում եք»,»
հաղթականորեն բացականչեց Ռոբերտը։
«Այ քեզ բան»,»
ծոր տվեց զարմացած Պագանելը և դարձավ դեպի հնդիկը բացատրությունների համար։ «Եղջյուրները դուրս են գալիս մակերևույթի վրա, բայց եզները մնում են հողի մեջ», ասաց Տալկավը։
«Ինչպես, ամբողջ հոտ է թաղվել այդ ցեխի մեջ»,»
բացականչեց Պագանելը։ Պատագոնացին հաստատական տմտմբացրեց գլուխը։ «Իսկապես սեղմ կուտակված հազարավոր եզներ մահ էին գտել այդ ընդարձակ ծուղակում. արգենտինյան հարթավայրերում լինում են այդպիսի պատահարներ և պատագոնացու համար դրանք անսպասելի բաներ չէին. այդ եզների գերեզմանոցը Տալկավի համար լուրջ նախազգուշացում էր»։ Ճանապարհորդները շրջանցեցին այդ հսկայական հեկատոմբան, որով կբավականանար հին աստվածներից ամենաարյունարբուն։ Շուտով այդ դաշտը մնաց նրանց ետևում։ Տալկավը շարունակ սարսափով էր նայում գետնին։ հաճախ նա կանգնեցնում էր տաուկային և վեր ձգվում ասպանդակների վրա։ Շնորհիվ բարձր հասակին նրա առաջ լայն հորիզոն էր սփռվում։ Բայց առանձին ոչ մի բան չէր երևում, և թամբին նստելով նա նորից էր շարունակում ընդհատված ճանապարհը։ Մի քանի մետր անցնելով նա նորից էր կանգ առնում, կամ հանկարծ մի կողմի վրա քշում ձին, շրջում կարթաձև մի քանի մղոն դեպի հարավ, մերթ դեպի հյուսիս, և վերադառնում ջոկատի գլուխը, ոչ ոքի ոչինչ չասելով իր երկյուղների մասին։ Այդպես կրկնվեց շատ անգամ։ Տալկավի հանելուկային վարմունքը հետաքրքրեց Պագանելին և անհանգստացրեց Գլենարվանին։ Նա առաջարկեց գիտականին հարցուփորձ անել պատագոնացուն։ Պագանելը սիրով հնազանդվեց արշավախմբի պետի այդ կարգադրությանը։ Տալկավը աշխարհագրագետին պատասխանեց, որ իրեն շատ է զարմացնում հողի խոնավության առատությունը։ Դեռ երբեք նա, որպես ուղեցույց աշխատելու ամբողջ ընթացքում, չի պատահել այսպիսի երերուն գետնի։ Նույնիսկ անձրևոտ եղանակներին այդպիսի խոնավություն չի եղել։ «Բայց դուք ինչի եք վերագրում այդ»,» հարցրեց Պագանելը։
«Չգիտեմ»,»
պատասխանեց հնդիկը։
«Եթե ես իմանայի»… «Մի րոպե, պատահում է արդյոք, որ լեռնային գետակները ափերից դուրս գան»։
«Լինում է»։
«Գուցե հենց դրա հետևանքն է»։
«Հնարավոր է»,» պատասխանեց Տալկավը։ Պագանելը ստիպված էր բավարարվել այս խուսափողական պատասխանով։ Նա Գլենարվանին հաղորդեց իր խոսակցության բովանդակությունը։
«Տալկավը ի՞նչ է խորհուրդ տալիս»,»
հարցրեց նա։ Պագանելը հարցը թարգմանեց պատագոնացուն։
«Արագ առաջ ձիավարել»,»
պատասխանեց Տալկավը։ Այդ խորհուրդ տալը ավելի հեշտ էր, քան կատարելը։ Ձիերը սարսափելի հոգնում էին, տրորելով ոտքերի տակից սահող երերուն հողը։ Հարթավայրը նկատելիորեն ցածրանում էր, ընդարձակ հովիտ կազմելով, որտեղ պիտի հավաքվեր անձրևաջուրը։ Այժմ հովտի ամենածայրամասով գնացող ճանապարհորդները պետք է շտապեին դուրս գալ ավելի բարձր տեղ, որովհետև հեղեղի հենց առաջին հոսանքներից այդ հովիտը կլցվեր և կդառնար իսկական լիճ։ Նրանք խթանեցին ձիերին, բայց երևում է բնության համար քիչ էին այն ջրափոսերը, որոնց միջով չփչփացնում էին ձիերը։ Ժամը երկուսին մոտ Երկնային սահանքները բացվեցին և արևադարձային հեղեղի հոսանքները թափվեցին հարթավայրը։ Ուրիշ ոչինչ չեն մնում, քան փիլիսոփայական հանգստություն պահպանել։ Այդ ջրհեղեղից թաքնվելու ոչ մի հնարավորություն չկար։ Պոնչոներից ջրի հոսանքներ էին թավալում։ Ջուրը գլխարկներից հոսում էր ինչպես ջրհորդաններից։ Պոնչոյի ծոպավոր ժապավենը, ռեկադոն, թվում էր, թե կազմված է ջրի բարակ ծորերից։ Ձիերի սմբակների տակից յուրաքանչյուր քայլափոխում դուրս պրծնող ցեխով ծեփված, ճանապարհորդները քայլում էին ասես երկնքից թափվող և հողից ժայթքող կրկնակի հեղեղի տակ։ Ամբողջովին թրջված, ցրտից սառած, հոգտասությունից ջարդված, երեկոյան նրանք հասան լքած ռանչոն։ Մարդ պետք է շատ տանջված լինի արդեն, որպեսի համաձայնի ճանաչել այդ իբրև ռանչոհին արժանի հանգրվան։ Բայց Գլենարվանը և իր ուղեկիցները ընտրություն չունեին։ Նրանք ուրախությամբ ներս ընկան այդ ողորմելի խրճիթը, որից պամպասների ամենավերջին հնդիկն էլ կհրաժարվեր։ Օջախում դժվարությամբ կրակ վառեցին, որ ավելի շատ ծուխ էր տալիս, քան տաքություն։ Հեղեղը դրսից կատաղում էր, և տանիքի փտած եղեգների միջով մանր ծորերով լցվում էր խրճիթ։ Եթե օջախի կրակը չէր հանգչում, այդ միայն նրա համար, որ Վիլսոն ու Մյուլրեդին 20 անգամ հերոսաբար պայքարեցին վրա տվող հոսանքների դեմ։ Աղքատի կնթրիք անցավ թախծալի լռությամբ։ Ճանապարհորդները ուտում էին առանց որևէ ախորժակի։ Միայն մայորն էր, որ իր բաժինը մինչև վերջ կերավ։ Անվրդով Մակնապսը ուշադրություն չէր դարձնում այնպիսի մանր բաներին, ինչպիսին սենյակ թափվող անձրևն է։ Պագանելը, իբրև ճշմարիտ ֆրանսիացի, փորձում էր կատակել, բայց ոչ ոքի չծիծաղեցրեց։
«Ըստ երևույթին իմ սրախոսություններն էլ են թրջվել», ասաց նա վերջապես։ «Ոչ մեկը իր նպատակին չի հասնում»։
Միակ բանը, ինչ մնում էր անել այդ պայմաններում, քնելու փորձն էր։ Բոլորն էլ քնի մեջ էին ուզում մոռանալ հոգտացությունն ու թախիցը։ Գարշելի գիշեր էր։ Ռանչոյի պատերը այնպես էին ճրճռում, որ թվում էր, թե որտեղ որ է փուլ կգան։ Նրանք ուղակի ճոճվում էին քամու յուրաքանչյուր պորտկումից։ Դրսում կապած դժբախտ ձիերը ողորմելիորեն վրնջում էին հեղեղի վտակների տակ։ Բայց թե նրանց տերերի վիճակն էլ մխիթարական չէր խրճիթի ծածկի տակ։ Սակայն վերջի վերջո քունը հաղթահարեց։ Առաջինը քնեց Ռոբերտը, գլուխը դնելով Գլենարվանի ուսին, նրա ետևից մյուսները։ Գիշերը առանց պատահարների անցավ։ Նրանց արթնացրեց Տաուկայի վրնջոցը, որ սմբակով ծեծում էր խրճիթի տախտակե պատերը։ Ճանապարհորդները շատ բանով էին նրան պարտական և չէին կարող չլսել հրամանը։ Նրանք ճանապարհ ընկան։ Անձրևը մի փոքր հանդարտեց, բայց խոնավ հողը չէր ծծում թափված տեղումները, և նրա մակերևույթը ծածկված էր ջրափոսերով, ճահիճներով, լճակներով և ամբողջ լճերով, որոնք կազմում էին նենգորեն խոր բանադոներ։ Քարտեզին նայելով, Պագանելը հայտարարեց, որ հավանորեն Ռիո Գրանդեն և Ռիո Վիվարոտան, որոնք սովորաբար իրենց մեջ են ծծում հարթավայրի բոլոր հոսուն ջրերը, ափերից դուրս են եկել և միացել են մի քանի մղոն լայնություն ունեցող հունի մեջ։